Mirëmëngjesi të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues drejt për drejt nga Praga do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjera shjoftoj të ndiqni. Selia Gjykatë Speciale për krimet e pandriquara në Kosovë pritet të jetë në Hagë. Barack Obama thotë se nuk jemi në luftë me Islamin, por me terrorizmin. Ukraina kërkon polici evropiane pas marrjes së Debaltsevës nga rebelët prorus. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Drejtësisë i Qeverisë së Kosovës Hajreddin Kuçi gjatë dëgjimit publik para Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mikqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit ka thënë dje se gjykata speciale mund të jetë në Hagë, ndonë se sipas tij ende nuk ka marrëveshje për një gjë të tillë. Ai ka thënë se qeveria e Kosovës ka qenë e matur që të mos ndërmarr asnjë veprim që do ta cënonte zbardhjen e drejtësisë dhe që do ta pengonte funksionimin e dhomave të specializuara, por me kujdesin që të ruhet juridiksioni i Kosovës mbi këto dhoma. Si kjo sipas tij nuk kupton që gjykata speciale ta ketë seli në Kosovë me mundësinë që të zhvillohen shumica e procedurave brenda vendit. Megjithatë, ai ka theksuar se drafti i tanishëm nuk e garanton barazinë të gjitha palëve në proces. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk janë në luftë me Islamin, por me njerëz që e shtrëmbrojnë atë. Teksa ka folur dje në një samit reditor, ku në shtëpinë e bardhë po diskutohet çështja e ekstremizmit, Obama ka thënë se asnjë fe nuk është përgjegjëse për terrorizmin. Njerëzit janë përgjegjës për dhunën dhe terrorizmin, ka thënë Obama. Obama shtoi se udhëhecit fetar të grupit të islamik nuk janë udhëheqës fetar, por terrorist. Obama e ka përshkruar Shtetin Islamik si një kërcënim për të gjithë botën. Se Shtetet e Bashkuara nuk janë në luftë me Islamin, por me terrorizmin, e ka thënë gjatë samitit edhe ish presidenti George Bush. Ukraina ju ka bërë thirrje paqëruesve evropian që ta zbatojnë marrëveshjen e armpushimit në lindje të Ukrainës, pasi njëra nga qytetet kryesore Debaltseve tashmë është nën kontroll të rebelëve prorus. Rreth 2500 trupa qeveritare janë tërhequr nga Debaltseve pas marrjes nën kontroll të qytetit nga separatistët. Këshilli i Mbrojtjes dhe Sigurisë Kombëtare të Ukrainës tha dje se ka miratuar një vendim sipas të cilit i fton paqëruesit që ta monitorojnë situatën atje. Mënyra më e mirë do të ishte një mision policor nga Bashkimi Evropian thuhet në vendim. Ministri i Jashtëm i Libisë ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s që ta heqë embargon e armëve për Libin në mënyrë që ky vend të mund ta luftojë Shtetin Islamik. Ministri i Jashtëm Muhammed Al-Dairi ka folur gjatë një seance të jashtëzakonshme të Këshillit pas rasteve të fundit të terrorizmit në Libi, përkatësisht pas publikimit të një videoje ku shihen 21 të krishterë egjiptian që kanë hequr kokat nga militantët e Shtetit Islamik në Libi. Dairi tha se komuniteti ndërkombëtar ka një përgjegjësi morale dhe ligjore që të japë mbështetje urgjente, nga se si pas ti edhe mes dhe ju është në rrezik. Gazetarja e shërbimit të Radios Evropa e Lirë në Azerbajxhan, Hajdia Ismailova, përmes një letre të shkruar nga Burgu, ka hedhur poshtë akuzat e ngritura nga i saj, ndërsa ka thënë se është burgosur vetëm se ka qenë duke i zhvilluar një hulumtim për korrupsion në nivel të lartë. Hajdia Ismailova është në Burg që nga 5 dhjetori për shkak të arrestimit në ndyshimin se i ka nxitur një vrasje në tentativë. Akuzat e saj janë shtuar ditëve të fundit. Përmes një letre të shkruar nga një burg në Azerbajxhan dhe i publikuar dje në Washington Post, Ismailova ka thënë se korrupsioni është arsyeja burgimit tim dhe jo korrupsioni nga ana ime, por korrupsioni i regjimit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Selvie.
Zenel, si komentohet vizita e komisionerit të BE-s Johannes Hahn në Kosovë?
E përditshmja e Kosovës sot, Selvie, konsideron se vlerësimi i komisionarit të Bashkimit Evropian për politikat e fqinjësisë dhe negocim të zgjerimit të Hahn për çështjen e vizave për kosovarët është një shuplak për ekzekutivin, pasi siç tekson gazeta ka dështuar në përmbushjen e kritereve. Gazeta vlerëson se kërkesa e Bashkimit Evropian që numri i azil kërkuesve dhe migrantëve ilegal të ulet aktualisht është sfida më e fortë për qeverinë e koalicionit PDK-LDK, sepse do të jetë shumë e vështirë që njerëzve të pashprehës të ndalohet që të dalin jashtë vendit në kërkim të një jete më të mirë dhe më të dinjitetshme. Mëtutje e përditshme a Kosova sot vlerëson se qeveria po përpiqet të justifikohet të ballë miqve ndërkombëtar duke përdorur si alibi për egzodin masiv të qytetarëve drejt vendeve perëndimore mos liberalizimin e vizave, por një përgjigje të qartë dhe të preheruar atje në Prishtinë në vizitën e zi të parë komisionari IBS për politikat e fqinësisë dhe negocim të zgjerimit Johannes Hahn, duke u bërë me dije qeveritarëve se duhet bëjnë më shumë në kontrollin e kufirit dhe t'i bindin qytetarët se nuk mund të fitojnë azil përmes migrimit paligjshëm. Selvie.
Po Zenel, në lidhje me themelimin e gjykatës speciale, çfarë thon mediat sot?
E përditshmja zëri Selvie ka vënë pah se rastet e trajtuara në gjykatën speciale, e cila do të merret me krimet e pretenduara të periudhës 1998-2000, nuk do të besohen gjyqtarëve shqiptar. Gazeta sekson se dy dhomat specializuara të kësaj gjykate dhe prokuroria do të jenë brenda sistemit gjyqësor të Kosovës, por procedurat e mëtejshme do të zhvillohen jashtë vendit, saksisht në Holandë. Sipas të përditshme së zëri, gjykata speciale, e cila fillimisht do të ketë mandat 4 vjeçar, gjitha kompetencat dhe mandatet e nevojshme do t'ja delegojë Euleksit. Kto, siç tekson gazeta, janë disa nga detajet që janë paraqitur në projekt dokumentin e Komisionit Evropian lidhur me ecurinë e funksionimit të gjykatës speciale të Kosovës, e cila pritet të themelohet pra për të gjykuar krimet e pretenduara të luftës në Kosovë. Selvie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga e përdisme e koha ditore veçojm çështjen e zgjedhjes së krye prokurorit të shtetit të Kosovës. Gazeta thekson se presidenti aty vete Jajaga nuk do dekretoi me njëherë Aleksandr Lumezin si krye prokuror shteti nëse të premten a i zgjidhet në këtë funksion nga këshilli prokurorial. Një burim i gazetes ka thënë se shefja shtetit është përcaktuar që para se të vendos për dekretin të pres përgjigje nga gjykata kushtetuese për kitazin e procesin e fundit zgjedhor për krye prokurorin në cilin në vetëm Lumezi ka ngelur kandidat. Pes të tjerë, Shushri Syla, Imer Beka, Metus Biraj, Laura Pula e Agron Galani janë tërhequr nga gara me arsyetimin se në të kishte anshmëri dhe ishte e kompromituar. Lumezi ka thënë se ky ishte një veprim i koordinuar me qëllim që të kompromitojnë procesin. Ai si shtekson ku auditori ishte zgjedhur edhe para 8 muajsh, por kushtetuesja kishte rrëzuar nëpërmjet një akt gjykimi.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Pagat e ulta si në sektorin publik e ashtu edhe në atë privat ka bërë që shumë qytetarë të Kosovës ta lëshojnë vendin, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe njohës të çështjeve ekonomike. Paga mesatare në Kosovë është e ulët për të pasur një standard të mirë jetësor. Nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pagat e ulta në Kosovë pamundësojnë një standard më të mirë jetësor për qytetarët e këtij vendi, thon ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre janë pagat e ulta njëra nga arsyet që qytetarët e Kosovës po ikin nga vendi dhe po kërkojnë një jetë më të mirë në vendet e Bashkimit Evropian. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga neto mesatare në Kosovë për sektorin publik është 441 euro. Agon Nigja, hulumtues i avancuar në Institutin Reinvest, tregon për Radion Evropa e Lirë se nga anketa që kanë zhvilluar me qytetarë është nxjerrë si i përfundim, se paga që qytetarët marrin janë të pamjaftueshme për të jetuar një jetë me standard mesatar.
Natyrisht se këto paga janë shumë të vogla, e qytetarët e Kosovës me këto rroga e kanë pothuajse të pamundshme që të mbijetojnë dhe të sigurojnë bukën e gojës. Por, krahasuar me shumë kosovarë tjerë, e cilët janë pa punë, ndoshta këta cilë janë të punësuar, edhe pse rrogën e kanë të vogël, ndoshta e qëndrojnë më mirë krahasuar me tjerë cilë janë të papunë. E dim që rreth 40% të kosovarve janë të papunë.
Gjatë muajve të fundit, një numër i madh i qytetarëve të Kosovës janë larguar nga vendi. Sipas rezultateve preliminare të një hulumtimi që është duke realizuar Instituti i Reinvest Tregon Nigja, janë pikërisht pagat e ulta dhe gjendja e vështirë ekonomike dhe sociale arsyet kryesore që qytetarët po ikin nga Kosova. Sipas anketës së Buxhetit të Ekonomive Familjare për vitin 2013, Rezulton se konsumi për kokë banori gjatë vitit 2013 ishte 1.402 euro, që i bie jo më shumë se 116 euro në muaj. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se me të ardhurat mujore që kanë familjet në Kosovë, mund të përmbushim vetëm nevojat elementare. Kryetari organizatës jo qeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se duhet të përmirësohet kjo gjendje. Në të kundërtën, qytetarët do të vazhdojnë të lëshojnë vendin.
Se sa vlenë këto dhe sa janë të mjaftueshme dhe sa jemi ne si shoqëri të suksesshëm në këtë aspekt, përgjigja më e mirë është vala e re e Egzodit. Janë shifra të ndryshme që po qarkullojnë, por le të jenë vetëm 200 persona, do duhet të ishte sinjali i mjaftueshëm për zyrtarët tan se diçka nuk është në rregull dhe se duhet diçka të ndërmarrë edhe atë urgjentisht.
Në anën tjetër, edhe qytetarët tregojnë se pagat që ata marrin janë të pakta për të luar shpenzimet. Shqipdon Kastrati, qytetar nga Prishtina, thekson se çdo muaj fuqia blerëse po bie dhe shporta e konsumit në familjen e tij është më e varfër.
Përgjithësi çmimet janë shtritur tepër, po kontrasti që rrogat janë rritë hiç, tepër janë ekstrem çmimet. Është tepër vështirë se janë dy rroga më tepër në familje.
Bazuar në të dhënat e Bankës Botërore të vitit 2014, Kosova në krahasim me vendet e rajonit, brutoproduktin vendor për kokë banori e ka më të ultin dhe atë 3.815 dollar amerikan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë këti viti janë shtuar rastet e personave të prekur nga tularemia dhe kësisoj janë paraqitur 80 raste të reja me këtë sëmundje. Kjo është edhe arsye pse javën e kaluar, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka shpallur epidemi në nivel vendi nga tularemia. Zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë thonë se për të gjitha rastet e prekura me këtë sëmundje është siguruar terapie mjaftueshme. Raport nga Ariana Kasapolli.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka shpallur epidemi në nivel vendi nga tularemia javën e kaluar. Infektologu Izet Sadiku ka thënë se rastet me tularemi në Kosovë janë shtuar gjatë këtij viti.
Faktikisht rastet me tularemi në Kosovë janë shtuar. Ne kemi domanë diku prej janarit vitit kaluar 206 raste deri tash dhe për këtë arsye javën e kaluar komisioni për sëmundje infektive i Ministrisë së Shëndetësisë e ka shpallur epidemin në nivel vendit, ndërsa në klinikën infektive ne diku kemi pas prej një janari të vitit për një muaj gjysmë të kundra 80 raste të hospitalizuar me këtë sëmundje.
Tularemia është sëmundje e brejtësve që bardhet tek njerëzit përmes ujit apo ushqimit të kontaminuar, qoftë përmes ajrit të ndotur apo edhe nga rriqrat. Sëmundja në njerëz paraqitet kryesisht në mënyrë sporadike dhe rallëherë mund të ketë edhe forma epidemike. Zoti Sadiku flet edhe për terapinë për sëmundjen e tularemisë.
Përket trajtimit të sëmundjes, domethënë kemi pas vazhdimisht terapi, domethënë dhe bonat që aplikohen sot, bonat e linjës sport, që shumë për aplikim me terapinë, ne kemi pas vazhdimisht, dhe të gjithë pacientët e i tash të mënë janë trajtuar në mënyrë adekuate, kemi pas raste të mënë kur pacientët duhet vazhdo terapia me gjatë për shkak të manifestimit klinike ma të rënda sëmundjes, një po fatë barësisht jo vetëm këtë vit, po edhe në gjitha rastet e trajtuara nga kësmundi nga vitin 1999 deri sot, kemi asnjë rast të vdekjes nga kësmundi.
Nasser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, ka bërë të ditur se pothuajse të gjitha rastet me tularemi janë diagnostikuar në laboratoret e Institutit Kombëtar.
Për cilve, faktikisht të gjitha pothuajse 99% janë diagnostikuar në laboratoret e Institutit Kombëtar. Dhe kjo tregon një rritje të numrit të rasteve, duke pas parasysh se ky trend është rritur, ne kemi vendosur si komitet faktikisht për luftimin dhe parandalimin e sëmundjeve ngjitse të shpallim epidemi në nivel vendi, duke aktivizuar gjitha ekipet e terrenit në parandalimin rasteve të reja të sëmundjes, dhe epidemia është në kontrol të vazhdueshme të ekipeve të Institutit Kombëtar.
Rastet e tularemisë janë regjistruar në 19 komuna me 88 vatra, ndërkaq komunat me sëmundshmëri më të lartë janë Vushtria, Obiliqi dhe Skënderaj, ndërsa me incidencë më të ulët janë komuna e Prizrenit dhe Suhareka. Sidoqoftë, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë ndërmarrë të gjitha masat që janë rekomanduar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, derisa tashmë ka terapi të mjaftueshme për trajtimin e pacientëve në klinikën infektive. Ndryshe, simptomat e tularemisë janë temperatura e lartë, ethët, kokdhëmbjet, anoreksia, dhëmbje nyjesh e ndonjëherë edhe barkëqitje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mëngjesit. Evropaelir.org është faqja jonë e internetit ku në çdo kohë mund t'i gjeni informacionet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Radion ton gjithashtu mund t'a gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Emisionin e radhës është në orën 12:00 nga Praga, miru dëgjofshim.